Gott kvöld. Þetta er þáttur Bylgjur Jónsson Árna Daniels og Ásmundar Jónssonar. Hugmyndin er að minnast 10 ára afmæli pönksins hér í kvöld. Jafnframt því sem ný plata hljómsveitarinnar Svarthvítur draumur verður kynnt. Valgarður Guðjónsson eða Valli úr Freflunum verður gestur þáttarins og hringt verður í Einar Örn fyrir Purk og nú söngvara Kukl til Kaupmannahafnar en Kukli lýkur þar Evrópuferð sinni með tónleikum í kvöld.
Okkur í stúdíónu með tvo meðlimi hljómsveitarinnar Svarthvítur draumur sem að voru að gefa út plötu. Og við ætlum aðeins að rabba við á. Fyrsta spurningin er, hvenær varð hljómsveitin til?
Hljómsveitin var til í október 82.
Var einhver aðdragandi að því? Hvenær byrjuðu að?
Já, náttúrulega við byrjum miklu fyrir að spila saman. Ætlum við fengið ekki verið svona 14-15 ára. Segja það.
Og hvenær var það? Það var
79.
79, já. Það er árið.
Á, já.
Orðið sem allt byrjaði.
En hér á Íslandi að mista.
Já, hér á Íslandi. Þið eru sem sagt búinir að starfa þá í hvað 4 ár? Hvernig er starfsgrundvöllur fyrir?
Starfsgrundvöllur efnahagslega séð það?
Já, til dæmis.
Engin. Við erum í þessu upp á að skemmt okkur bara sjálfum aðla bjart sínis grundvöllur. Já.
En hvað getið þið sagt mér með þessa plötu? Það nú verður þið búin að spila í 4 ár og kemur plata fyrst núna.
Já, hún er eitthvað fyrst penning.
Já. En
og bara ákvæðum bara að gefa plötu.
Já.
Fórum í stúdíó, tókum upp.
Já.
Fyrsta skipti, þetta er bara byrjaðarverk, skulum við segja.
Já.
Fyrirbötu næst.
Já, eru þið ekki ánægðin
plötu? Jú, þetta er alveg mjög góð plata.
Afrakstu 4 ára vinnu?
Já, nei.
Er þetta gamalt efni sem er ásar á plötu eða nýtt?
Já, það er bæði. Það er alltaf nýtt. 4 lög. 50-50 bara.
Já, en þetta lag sem við ætlum að heyra núna fyrst?
Já, það er nýtt frekar.
Já.
Og hvaða lag er þetta?
Þetta er titillagið Bensín skrýmslið skrýður.
Nú er þessi plataunin á svipaðan hátt og tíðkaðast á fyrstu árum punksins. Hentar þetta tónlist ykkar betur eða er þetta eingöngu sökum fjárhagslegra spursmála?
Já. Ég myndi segja það, það var í aðalega út af peningaspörsmálum.
Já.
Og kannski það skiptir ekki máli fyrir okkar músík þó við höngum inn í einhverju stúdíói þar og tökum þetta upp 100 sinnum. Það verður alltaf neitt betra.
Nei.
Fyrir bara í fyrsta skipti, sko.
Já.
Og þá kannski live, bara.
En hvað segir þið punk tónlistinni sem við erum að fjalla um í kvöld? Er hún áhrifavaldur í ykkar tónlist?
Já, já. Tímalaust. Þetta er eins og einhver undirstaða. Náttúrulega þetta er ekkit mjög orginal punk, kannski. kannski Blue Sweat Shoes með Elvis Presley alveg, ja, hvað sko og svipum stíl
Já En er eitthvað á döfinni hjá okkur á næstunni, tónleikar
Já,
já Þið voru að spila í Roxy í gerfaldið þegar ekki?
Jú, jú komum þar fram á svart dansskóla nei, dansstúdíu og sólegar að við svo eftir
hvernig gekk? Hvernig?
Gekk bara ákveðlega það kannski hvernig þess að fólki að búin að vast í glas sko.
Hvað?
Eru þið bjartsýnir með áframhaldandi já, það verði meira af lifandi tónlist hér á næstunni
Mér sýnist það og sem nýja skemmtist það þarna, Roxy að hann komið til með að verða góður
Já
og svona
og þið ætlaði kýla aðra plötu bráðum það ekki?
Jú, gera það
fyrir jólin
Já, jafnilega gefa út flexidisk, brókipis, gefa þeim
Já
Það er kannski eina aðferinn til að losna þetta
Já, við sko við ætlum að heyra annað lag, hvaða lag er þetta? Seinna lagi sem við heyrum með ykkur
Þetta með Söfnurinn
Já
Fjallar það eitthvað ákveðið eða?
Nei Ég gert það eins og nátt
Frums eru að koma sér fyrir hér í stúdíónu en áður en að garnirnar verða raktar úr þeim þá heyrum við titillag plötunnar Bensínskrímslið skríður Þetta var Bensín skrýmslið skrýður af glænir í plötu með svartkvítum draumi. Hingar konir þeir Haukur trommuleikari og Steini gítarleikari. Steini, svartkvítur draumur, þetta orði nú ekki beint á allra vörum. Hvað er það?
Náttúrulega í fyrsta lagi hljónsveit sem sérhæfi sig í að spila svona nokkuð framsækið rock. Við vera starfandi í hvað rúm þrjú ár núna.
Og þetta hefði tríó, er það ekki?
Jú, hefði tríó. Það er þetta hefðbundna gítar, bassi og trommur.
Og hvaðan komið þið?
Við erum allir úr Kópavoginn.
Þetta er fyrsta bandið þaðan sem Ríó var að heta eitthvað. Það
er ekki.
Haukur, þessi plata, hvenær var hún tekin upp?
Hún var tekin upp í október, stúdíó Mjött. Og tekin upp þar á tildurlega fáum tímum, hvað, 25-30 tímum.
Þetta lag sem er þarna Bensín skrýmslið skríður, er það dæmigert fyrir plötuna?
Nei, þetta er svona hráasta lagið, hraðasta. Þetta er alveg dæmigert fyrir okkur, má segja.
Hverjir eru ykkar áhrifavaldar, á hvað hlustiði?
Já, það er nú... Ýmislegt sem væri hægt að nefna í því sambandi
Það er kannski frá Englandi og Ástralíu
Já, mikið gerast
Mikið frá Ástralíu
Ástralíu núna Til dæmis hljónsveitir eins og Birthday Party og The Scientists
En frá Englandi?
Já, við hlustum mikið hérna á The Fall eina tíð
Þetta er svona gramlínan
Já, maður kannski segja það
Já. Hvernig ætlið þið nú að fylgja þessar plötu eftir?
Það verður náttúrulega með tónleika haldi komum við til með að vera með upp og komið í Roxy núna á föstudaginn spila nokkur lög þar
svo kaffi gest föstudaginn þar á eftir
og svona, svo kemur þetta allt í ljós
Þetta er reyna að spila sem mest fá kynningu
Núna syngið þið á íslensku, margir tóku þau upp þar að fara að syngja á ensku. Þið eru harðir á íslenskunni?
Já, alveg harðir á henni. Enda okkar móðumálum alltaf.
Við erum að heyra annað lag af plötinni, hvaða lag er það?
Það er í stóru húsi.
Þetta er svona ljúftlag.
Ljúftlag í stóru húsi með svartkvítum draumi. Nýtt íslensk lag með hljómsveit sem var að gefa út sína fyrstu plötu, fjóralaga plötu. Hljómsveitin Svartkvítur draumur flutti lagið í stóru húsi.
Gustavo Börskogs, Howard E. Voto, Pete Shelley og félagar frá árunum 1976 með lagi Time's Up.
Og við bjóðum Valgarð Guðjónsson, fyrirvændi fræblásöngara, velkominn.
Þetta
er velkominn.
Mér langar til að spyrja því Valgarður í sambandið andrúmsloftið á þessum tíma. Það er kannski maður segir frá þessu svona og... En hvernig upplifðir þú þetta andrúmsloft, þessa spennu?
Ég held að það nú náði hans í vil á það. Þetta var sem sagt fólki sem Rokki byrjaði með, það var orðið gamalt, vildi svona rólega músi sem kallist það heima stóð á kvöldin og það var akkurat ekkert að gerast. Ég veit ekki hvort að þarf að vera að lýsa ástandinu eitthvað betur en bara það er ekki ósveipið að það er í dag, kannski öllu leiðinlega er að rétta ímynda sér það.
En til dæmis, já.
Og sko það sem ég var að gera þarna á þessum tíma, ég var að safna gömlu Kingsplötum, það var ekkert spennandi um að vera. Og fyrstu fréttina sem maður heyrir, það eru jú einhverju brjálæðingar hérna í Bretlandi sem ganga með nælur, þetta er rosalega vinsælt og svaka fyndið og sem sagt bara skítkast. En það er ekki fyrir ég pantaði fyrstu klassplötun og svo komið sérspjöld og svo maður fer bara svona spakki raskat, það er eitthvað að gerast. Og þetta langar maður að vera með.
Já, hvað finnst þér, sem sagt, þér finnst pankið mjög merkilegt en hérna, hvað gerir það svona merkilegt eiginlega? Er eitthvað að vera að gerast síðan pankið?
Nei, og það stóð nú þessi stutta sem var að gerast. Það var alltaf merkilegt því að fara blæknir urðu til upp úr þessu. Og þetta er þess að fyrir mér allan mjög merkilegt. En þetta er náttúrulega, það er ákveðum óratlega ákveðin andi í þessu sem að kemur hérna upp. Og ég veit nú ekki Bretlandi og þetta kemur upp í Bretlandi, það er fyrir sem landið neitt komað frá Ameríku, allavega ekki 30 ár.
Einmitt,
og hérna
hvað með Ramóns
Ramóns, jú, ok, ekki þessi
geyma
nei, sem sagt, já, en hérna það er bara mórallið, sko þetta voru stór stjörnir upp á sviði það var svona stór hátjáfara hreinleika þarna breytist þetta hljóðsetnir, þetta voru bara krakkar sem voru að spila í litlum klúbum og áhörðandi voru þarna hinum megin í salnum og þetta er allt annar hugsunarháttur það voru að skemmta sér, þetta var ekkit stór málun einhver stór stjörnir eða neitt
sem líkt. Ættu ekki að bregða á einu lagi núna?
Endilega.
Við hefum valið hérna Clash með White Riot.
Nú er pönkið mjög pólitísk hreyfing og það var mikið pólitísk meðvitund og rock against racism og þetta.
Nei.
Ertu ekki samanlega því?
Nei. Já, þetta kemur pólitík inn í þetta, menn hafa pólitíska skoðanir og þeir eru, en þetta er engin pólitísk hreyfing. Þannig alltaf kemur jú inn margar fylgja þessi rock against racism sem er mjög góða mástaðar og allt það.
Það er búið að vera í gangi raun lengi í rockins reisus.
Þetta er ekki sko, pönkið er ekki neður pólitískur málstæðar. Það er alveg út í þetta. Það vísu eru þeir ekki, vísu eru hérna klass, þeir byrjað hérna með þetta, þessa svona, ég held að vera rottin sem verið að segja frá því að Mick Jones kom með bók til hans, Marsir sem kótbók og sagði Bernie Rhodes, framkvæmdastjóri klassi, við látum þess að fá bókin og sagði maður segja með testu upp á þessu, þannig væru peningarnir í dag og vildi fá pistol til að vera með. Og þetta er, þá að klasaði verið æðinslega góði músík, tónlistamenn, pankarar, þá verður þeim allir fyrirgefið þessi, svona að flækja þetta einhverju, gera þetta einhverju pólitísku stefnumáli. Það er alveg til þetta.
Já, en það er...
Ákveð morall í músíkinu.
Kannski ekki, já, einmitt ég held að það sé sko þegar pönki, til að smiðið ástandi núna, að nú er all tónlist sóttur eins og liggur við bæði á pólitík og tilfinningu jafnir líka. Miðað við þetta þá var rosalega mikið að ske, sko, þetta var eiginlega hluti af því sem var að ske, það var pólitíkin. Bara að því að pönki var skapandi hreyfing, hún var með, þá hluti þetta fljóta með.
Við veitum að hljóta þegar menn er að gera svona hluti eins og þessi pöntur, þá hlýtur að koma upp þeirra skoðanir. En pönki sem slíkt var ekki pólitísk hreyfing eða neitt í þáttina.
Það var, ég má segja það hafði verið frekar fyrir utan pólitísk lögmál þjóðfélagsins.
Já, og
líka verið að reyna það, leitast.
Þetta var allt í innu.
Já.
Svona áraðustæki.
Manst þú eftir því þegar Strangleys komu? Það var nú í rauninni fyrsta erlenda bandið sem kom til Íslands.
Jó, ég man eftir því að það er slíður.
Hvernig þá?
Ég held ég að það ekki skemmt mér að höfa hljómlíku fyrir það síðar. Ég vissi aldrei sér að Mónus þannig að ég...
Það var ekkit íslensk punk á þeim hljómlíku, það var...
Neini.
Ef ég man rétt.
Neini. Við byrjum ekki fyrir með haustu, þetta kom í maí, held ég.
Já.
Eigum við kannski að heyra þá í Strangleys?
Já.
Þeir verða næstir.
Það er Get a Grip on Yourself.
The Grip on Yourself. Finnir þú einhvern mun á amerísku punki og bresku, Vali?
Já, er það ekki allu munur bara sem þetta er að... Ég meina Ramóns koma hjá frá Bandaríkjana og ég kemur þeir sér sem ég held að það er ekkit að viti komið frá Bandaríkjana það fyrir utan. Nei, þetta gerist allt í Englandi þannig þessum tíma. Það eru jú einhverjar pubrock hljómsveitir eða hvað kallar þetta slísrock á sinni tími í Ameríku sem verða vinsælar að fara að spila þar hún á fara yfir til Bretlands að spila.
Já, það eru komast úr ólíkum hópum líka, sko, allt öðrum hópum er það ekki í New York til dags.
Jú, ég held að
það er svona arti gengi sem að
akkurat.
Fyrir að spila.
Og þetta einhvern veginn, það er ekki alveg sami krafturinn og sami morallinn að bæta þetta. Hefur þetta komið eitt og eitt gott lag í lífinu, en sem að sagt.
Ramón sem sem steinaði grúpan frá Ameríku að hinum að því.
Ég man ekki eftir öðrum í bíli, ég kannski ræðas og hljóttur á mér.
Gleimi Dead Kennedy.
Næ, það er átti ekki nema eitt gott lag.
Jæja, en það, Ramón var nú ein af fyrirmyndunum fyrir, hjá Freflunum, eða ekki?
Jú, jú, enda alveg topp hjá sitt. Æðislega ekki eftir líka. Þetta er svona pjúra pop, spilaði bara á hinu hundraðinu og mjög melodist grætt mikið. Akkurat eins og músíka á að vera.
Ertu ekki til í að velja eitt lag með Ramón?
Eitt.
Já, til þess að spila núna.
Ef ekki að fá sína, til dæmis.
Sína þess að pankvöldu?
Já, já, vel, ættu ekki að snúa okkur þá að Íslandi og Freflunum sem að þín hljómsveit. Hver var svona, hverja voru forsendur að stofna hljómsveitina á sínum tíma?
Já, það náttúrulega verið bara það að við okkur langaði að gera eitthvað. Þetta var aðeinslega gaman að hlusta á þetta og það vantaði hérna heima og okkur ekki gera þetta sjálfur fyrst enginn annað að gera það. En það sem kannski kom okkur endalega á stað, það var að við stefnum alltaf að hlusta á þessa músík frá því að hún kom fyrst og alltaf svona verið að tala að það verið nú gaman að gera eitthvað svona. En það er ekki fyrir en að við, það er einhver myrkræmis að hátíð í menntaskólum í Kópavogi sem við þurftum endilega að koma fram og fengum til leiðsögn og nokkra strákar sem voru svona misjöfnir af pankinu. Mm-hmm. Og þetta átti bara að vera einn lögadagur. Svo komað þetta einhverjir strákar og bjóðu greindilega að koma í sjónvarstátti og segja þetta er ræðislega gaman. Og svona hafi verið að sjá búntón rætt úti og sem sagt voru mjög hrifnir af þessu. Jú, það var allir lagi að halda áhrann, alltaf það gekk. Svo stóna til að hætta eftir það. Þá skrifaði hérna Helgi Brím Magnússon bréf í dagblað og svo sagði eitthvað mjög mikið, sagði að vera ræðislega góðir. Svo var alltaf alveg rétt hjá honum. Og þá svona, jú, verðum að halda þess áfram aðeins lengur. Og hérna, þá fórum við þetta að spila við mér seinna, það er alveg mál.
En hvað voru fyrstu tónleikarnir hérna? Hvenær byrjuðu að spila opinberlega?
Fyrsta var á þessari myrkvæmisarhátíð hjá MK. Og já.
Svo hvað, hvenær var það?
2015. nóvember 1978.
78, já. Það byrjaði 78, sem sagt.
Það með rétt í restina. Svo spilaði við Verslunarskólanum við Slæmanast í byrjun janúar, en svo helgjóti góða tónleika Borginnættur byrjun febrúar.
En síðan gáfuðu plötu eða fóruðu að spáu í að gera plötu, hvenær vaknaði fyrsta hugmyndina því?
Ætli, það hafði ekki verið að vera að tala við Einar Örn einhvern tíma er í félagkjöttu og hann fór að segja mér að þetta er þennan náungut í Sheffield sem að stæði plötu útgáfa. Og eftir einhverjar umræðir þá datt okkur í að senda hann á spólu og það sem sagt í stuttumáli satt þá ákvæðan ekki að það að plötu með okkur. Og hann kom ekki fyrir að hinga til hans fyrir í mars 80.
En hvenær kom hann út úti?
Það var eitthvað réttur í jólin 79 held ég.
Vissu, hvernig gekk þessi plata almennt svona
bæði hér og úti? Hvorki hér og úti fyrir en núna seinna sko, þá var þetta, þið gerir þetta vist einhver sagrið og hann er búin að selja upplegið úti.
Já, veistu hvað það var mikið einhver tíma?
Nei, því held að ekki þúsund eindöku eitthvað svo leir. Já. Ég er samt ekki viss.
En ættu ekki að setja eitt lag, að heyra eitt lag af þessari plötu?
Jú, ég heyra það.
Valli, þið voruð framherjar íslenskar pönksist í höfnum og það var mikið sem skeiði eftir að þið byggjaðið. Hvernig fannst þið þróunni verða?
Hún var náttúrulega leiðinlega, þetta sama og byrjaði í Englandi, þessar hljómsveitir sem kom upp úr 80, Joy Division, Fall og hvað maður að telja.
Fall komi nú upp.
Æja,
þetta
fór að fer á þeim og þessum tíma.
Ekki rífast.
Og hérna, jú, og hérna, þetta var alveg ústra leiðileg músík og hérna, nei, sem þetta var, það var morallinn úr þessari músík, hann var alveg farin. Þetta var orðin músík fyrir einhverja dópist að hlusta uppdópaðinu stofu, þar sem þeir held að það væri eitthvað merkilegra að hlusta á þessari músík. Það var akkurat engin kraftur í þessu og þetta náttúrulega hefur áhrif hérna með að fara að stæla þetta líka eins og allt annað.
En hvernig, já.
Og í dag náttúrulega þá er, ég hef ekki kett með blötu, ég veit ekki hvað marga mánuð og maður þið kannski að fara að byrja á sattur.
Ertu ekki að fara að spila aftur vel í?
Jú, maður verður kannski að fara að gera það úr þessu.
Já, þú verður að fara að gera það til þessu.
Það er ekki að gerast.
Ok. Ég held að við fáum þá hérna.
Mér er að segja, veist, hérna þungar okkar verða að veist alltaf aftur. Guð
minn almáttur
Afi, hvað gerður þú í stríðinu? Jón,
hvað er þetta komið
þitt á Kynlíf? Bla 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 bla. Kynlíf er eitt af yndistu.